بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih di dalam bab Al-Mubadarah ilal Khairat, bab bersegera kepada kebaikan. Dan sebagaimana dibawakan di awal-awal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk bersegera untuk beramal saleh, bahkan disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan juga Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bersegera, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka yang berikutnya dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW tergopoh-gopoh, terburu-buru, setelah salat langsung melangkahi pundak-pundak manusia ke rumahnya, sehingga kaum muslimin terheran-heran dan bertanya-tanya, ada apa gerangan? Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Tidak seperti biasanya beliau duduk setelah salat berzikir dengan tenang, ini tiba-tiba beliau berdiri dan keluar melangkahi pundak-pundak manusia. Ternyata Rasulullah SAW menjawab bahwa aku teringat satu bongkah emas yang belum disedekahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, beliau tidak ingin berlambat-lambat, tidak ingin menunda-nunda. Maka di sini dibawakan hadis berikutnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala rajulun linnabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam perang ini, maka di manakah aku? Qala fil jannah, kata Nabi, engkau dalam surga. Kalau engkau terbunuh dalam perang ini, engkau dalam surga. Fa'alqa tamarat kunna fi yadih, thumma qatala hatta qutil. Muttafaqun alaih. Maka orang itu ketika mendengar bahwa dia akan berada dalam jannah ketika terbunuh, maka dia sedang memakan korma, beliau hentikan makannya. Dan beliau berkata, kalau aku menyelesaikan makan korma ini terlama, maka beliau lemparkan kormanya dan kemudian dia berangkat kembali, bertempur kembali, dan kemudian terbunuh fi sabilillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tepat sekali apa yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, bahwasanya sahabat yang mulia ini benar-benar berkeinginan untuk mendapatkan jannah dan tidak ingin menundanya barang sekejap saja. Tidak ingin menundanya walaupun sekedar menghabiskan korma-korma ini. Kata dia radhiyallahu ta'ala anhu, kalau aku habiskan, idzan la tawil, ini terlalu panjang, terlalu lama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini, ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa man qutila fi sabilillah fa innahu fil jannah. Nabi mengkhabarkan satu berita gembira. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, siapa yang meninggal di jalan Allah, Walakin man huwa alladhi yuqtal fi sabilillah. Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang terbunuh di jalan Allah SWT? Tentunya orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang benar-benar dia berada di jalan Allah, ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yuqatil hamiyatan wala syaja'ah. Bukan orang yang berperang karena emosi, bukan orang yang berperang karena asabiyah, bukan yang berperang karena memang dia hobi perang, bukan. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang terbunuh karena asabiyahnya, orang yang begini, orang yang begitu, mana yang fisabilillah? Dijawab, man qatala li'i'la'i kalimatillah. Siapa yang berperangnya untuk meninggikan kalimat Allah, benar-benar untuk membela agama Allah, bukan urusannya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, bukan pula karena dia memang syaja'ah, pemberani, ada perang apa saja dia ikut karena hobinya memang perang, bukan pula karena ingin mengejar kedudukan, seperti berperang-perangnya mereka-mereka para politikus-politikus yang katanya ingin mendapatkan kedudukan. Barakallahu fikum. Tetapi mereka-mereka yang li'i'la'i kalimatillah, yang benar-benar untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan pula di dalam hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sangat tegas, fil jannah. Karena pertanyaannya, kalau saya terbunuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tahu bahwa si penanya ini adalah orang yang ikhlas. Tetapi kalau kita yang ditanya, bagaimana kalau si fulan itu terbunuh di jalan Allah, apakah dia fil jannah? Kita tidak bisa memastikan dia pasti dalam surga atau engkau fil jannah, tidak bisa. Mengapa demikian? Karena kita bukan rasul yang mendapatkan wahyu, maka kita tidak tahu bagaimana hati orang tersebut. Sebab sudah disebutkan tadi, orang yang qatala fi sabilillah adalah orang yang benar-benar qatala li'i'la'i kalimatillah. Yang disebut dengan orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan niat di dalam hati, innamal a'malu binniyat. Kita tidak tahu orang itu apakah ikhlas atau tidak ikhlas, apakah niatnya lurus atau tidak lurus, itu urusan hati seseorang. Sehingga jawab saja dengan harapan, mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai syahid, mudah-mudahan dia dimasukkan dalam jannah, seperti itu. Itu karena kita bukan rasul, tetapi beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau benar-benar seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, diberitahu oleh Allah, maka ketika orang tadi bertanya, apakah aku, di mana aku ketika aku terbunuh, dikatakan engkau fil jannah, engkau dalam surga, dengan tegas. Maka sahabat yang mulia tadi, karena seorang mukmin, percaya dan beriman dengan ucapan seorang rasul, percaya dan beriman dengan ucapan Rasulullah SAW, maka dia sudah sangat yakin bahwa dia dalam jannah. Maka dia semangat, tidak mau menunda, hanya sekedar memakan korma-kormanya. Dia letakkan apa yang di tangannya, dan dia tidak mau menghabiskannya dengan alasan terlalu lama. Kalau saya harus menghabiskan korma-korma ini. Maka tepat sekali dimasukkan dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Tepat sekali dimasukkan dalam bab bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Wallahu a'lamu biman yukmal yuklamu fi sabilillah." Illa jaa yawm al-qiyamah wa jurhuhu yasghabu daman al-lawn lawnud dam wa ar-rih rihul bisik. Perhatikan hadis ini dengan lengkap. Kata Nabi SAW, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah." Tidaklah ada seorang yang terluka karena terluka di jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Dan Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalannya. Catat kalimat ini. Dalam hadis Bukhari ini ada kalimat, "Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah." Dan Allah yang Maha tahu siapa yang benar-benar terluka di jalan Allah SWT. Walaupun mereka, kaum muslimin misalnya hari ini berbaris dalam satu barisan. Sebagai muqatilin, sebagai mujahidin, tentara. Di jalan Allah membela agama Allah zahirnya. Tampaknya. Tetapi hati-hati mereka berbeda-beda. Yang ini begini, yang itu begitu, yang sana lain lagi ceritanya, yang itu karena terpaksa, yang itu karena disuruh, yang ini karena riya, yang ini karena berbangga. Akan berbeda-beda nantinya. Siapa yang tahu perbedaan-perbedaan hati tadi? Allahu a'lamu. Biman yuklamu fi sabilih. Allah lah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Inilah yang menguatkan apa yang kita katakan tadi, bahwa Rasulullah SAW, karena beliau seorang Rasul, maka ketika ditanya, "Aina ana?" dikatakan, "Engkau fil jannah," dengan tegas. Tetapi kalau engkau ditanya, hati-hati. Tidak boleh kita memastikan si fulan fil jannah. Tidak boleh kita memastikan si fulan dalam surga. Mengapa? Karena ini tadi, Allahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Allah lah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Maka kita katakan saja, kalau engkau ikhlas kepada Allah, insya Allah dalam surga. Kalau engkau berjuangnya dengan sungguh-sungguh karena Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, insya Allah dalam surga. Jadi kita jawab dengan syarat. Tidak mengatakan engkau di surga, jangan. Katakan saja, kalau engkau sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, li'i'la'i kalimatillah, mengangkat kalimat Allah, mudah-mudahan Allah masuk ke dalam jannah. Ikhwan ibn a'azakullah, kita lanjutkan hadisnya. Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah. Tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Kecuali nanti datang yaumul qiyamah, lukanya masih menganga, mengeluarkan darah. Al-lawnul dam, warnanya warna darah. Warih, rihul misik, tetapi harumnya, harumnya misik. Perhatikan keutamaan seorang yang terluka di jalan Allah SWT. Nanti yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan lukanya masih menganga dan masih mengeluarkan darah. Tetapi kata Nabi SAW, "Al-lawnul dam, warih rihul misik." Warnanya memang warna darah, merah. Tetapi harumnya, harumnya misik. Bukan luka yang sakit seperti di dunia ketika dia terluka. Tetapi itu adalah satu kebanggaan tersendiri bagi para mujahidin fisabilillah yang terluka di jalan Allah, yang benar-benar terluka di jalan Allah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fisabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Maka nanti orang itu akan berbangga dengan lukanya yang terus mengalirkan darah, tetapi indah. Warnanya merah seperti darah, tetapi baunya minyak kasturi atau minyak misik yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh minyak wangi yang ada di dunia ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini, dalam syarah Riyadhus Shalihin. Nasallahu taufik wal afiyah, semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan afiyah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggal di jalannya, meninggal dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.
Demikianlah saudara kaum muslimin pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi sebuah kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Muhammad Umar As-Sa'id hafizhahullah taala, masih dalam bab Al-Mubadarah ilal Khairat. Dan kini kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sehat walafiat. Amin.
Amin wa iyyakum.
Awan bertanya, apakah berdosa jika saya mencabut tanaman orang yang tanpa izin? Menanam di tanah punyaku ya. Mau izin sama orangnya, tapi orangnya jauh tempatnya, sudah tua dan lagi sakit. Ada juga anak tirinya. Apakah saya minta izin pada anak tirinya? Ada tanaman cabenya, bolehkah saya mengambilnya? Kalau enggak diambil, busuk. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.
Sebentar, ini ada yang enggak saya pahami.
Tanahnya beliau, Ustaz.
Iya, menanam di tanah punyaku maksudnya bagaimana? Tanahnya dia.
Iya.
Orang lain menanam tanahnya dia.
Iya.
Barakallahu fiikum. Menanam di tanamnya sendiri saja, atau di tanahnya sendiri saja, kalau dia condongnya masuk ke tanah kita, itu beberapa riwayat membolehkan untuk mengambil buahnya. Apalagi nanamnya di tanah orang lain. Atau maksudnya dia ambil dari sana, ditanam di rumahnya. Beberapa pohon, ada yang ketika diputus tangkainya, ditancap kembali di tanah, bisa tumbuh. Dan itu beberapa orang menganggap remeh masalah itu, sehingga ketika melewati kebun seseorang atau melewati taman seseorang, rumahnya, dia akan putus satu tangkai, dia bawa ke rumahnya, dia tancap di rumahnya. Mungkin dia menyatakan menanamnya di rumahku, maksudnya dia ambil dan dia tanam di rumahnya. Kalau itu barakallahu fikum, harus minta izin kepada pemiliknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pun mengambil buahnya, ambil buah cabai dan sebagainya, hukum asalnya jelas tidak boleh, karena itu dalam milik orang lain kalau dia menanamnya di tanah dia sendiri. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang seperti ini, kalau tidak diambil dia akan busuk dan sebagainya, maka tinggal dilihat apakah kamu menduga orang tadi akan mempermasalahkannya atau tidak. Karena beberapa perkara dalam fikih dibahas tentang kadarnya. Seperti yang pernah saya bahas masalah barang temuan. Syekh Ibn Utsaimin menjawab, kalau diduga tidak dicari, tidak mengapa kamu pakai atau kamu sedekahkan. Misalnya kalau uang ya, kita temu 1.000 rupiah atau 500 rupiahnya gak dicari oleh orangnya. Demikian pula tanaman tadi, kalau kamu ambil dengan sesuatu yang tidak mungkin, dia akan bertanya, mana buah hasil kemarin? Karena kalaupun ada, tidak diambil akan busuk. Mudah-mudahan yang demikian termasuk justru memanfaatkan apa yang tersia-siakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga Ustaz Muhammad dan pembawa acara. Amin. Saya mau bertanya, bolehkah kita membenci orang awam karena kemaksiatan mereka? Ada yang bilang, cukup benci maksiatnya, jangan orangnya. Ada pula yang bilang, tegakkan dulu hujah atau seperti apa, Ustaz? Atas kesediaan Ustaz, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.
Kita wajib, bahkan bukan boleh atau tidak boleh, wajib membenci orang yang bermaksiat. Masalahnya seperti ini. Jangan dianggap kalau membenci itu kemudian 100% kamu bermusuhan dengan orang tersebut. Tergantung kadar kemaksiatannya. Kalau sudah mencapai kekafiran, ya tentunya kita bertentangan dengan dia. Dan dia bukan muslim dan kita menjauhi dia. Sebagaimana kita membenci orang-orang kafir secara utuh. Itu pun barakallahu fikum. Orang-orang kafir itu masih ada aturan-aturan dalam syariat. Bagaimana? Kalau kafir itu kafir dhimmi, kafir yang dilindungi oleh negaranya, atau kafir yang terikat perjanjian, maka kita bersikap baik pada mereka, tidak mengapa untuk mendakwahkan agama ini. Ini untuk menunjukkan bahwa agama ini agama yang mengajarkan kebaikan. Apalagi kepada muslim yang bermaksiat, maka kita benci kepada orang yang bermaksiat. Apakah cuma benci pada perbuatannya saja, pada orangnya tidak? Bukan seperti itu. Kalau itu agak aneh. Terus kemaksiatan itu emang bisa berdiri sendiri tanpa ada yang melakukannya? Apa salahnya kemaksiatan kalau gak dikerjakan oleh orang? Berarti siapa yang salah? Ya orangnya yang salah. Jelas. Kemaksiatan tidak salah kalau tidak dikerjakan oleh seseorang. Maka dia kemaksiatan itu jadi jelek karena dikerjakan oleh si fulan. Maka kita benci pada si fulan karena bermaksiat. Tetapi barakallahu fikum, kebencian kita pada orang yang berbuat maksiat tadi, masih di dalamnya ada keterikatan dari sisi keislaman. Karena dia masih muslim. Kalau dia salah masih kita jawab, waalaikumsalam. Walaupun hati kita gak suka dengan orang ini, karena orang ini berbuat maksiat seperti ini dan seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun qiyamul hujjah, kalau sudah perkara yang ma'ruf, masyhur, bahwa itu maksiat, maka itu sudah cukup. Bahwa orang ini orang yang memang bermaksiat. Misalnya ada orang yang minum khamr, hampir-hampir gak ada seorang muslim pun yang tidak tahu kalau khamr itu haram. Kamu gak tahu khamr itu haram? Ah masa iya? Apa itu haram? Jarang, hampir-hampir gak ada. Mungkin ada saat ya, mungkin ada orang yang baru masuk Islam, gak ngerti apa-apa, masuk Islam kemudian dia masih minum khamr sebagaimana kebiasaan lamanya. Nah itu qiyamul hujjah. Kamu gak tahu? Oh haram ya? Saya baru tahu. Itu jarang-jarang sekali. Kenapa? Karena orang di luar Islam pun tahu. Orang di luar Islam pun tahu bahwa dalam Islam khamr itu haram. Sehingga barakallahu fikum, buktinya mereka mengejek-ngejek orang-orang kafir tadi. Ini adalah halalan thayyibah buat saya dengan bangganya. Atau babi, sebagaimana di beberapa restoran di Manado, itu dengan bangganya menyat daging babi halalan thayyibah begitu. Mengejek kaum muslimin. Karena dia kafir, bagi saya ini boleh, bagi kalian haram kan gitu. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau mereka paham. Ketika masuk Islam pun mereka akan paham. Apalagi kaum muslimin. Rata-rata mereka tahu. Maka perkara seperti itu sudah jelas. Tidak qiyamul hujjah pun kita yakin mereka sudah tahu kalau itu haram. Maka kita benci pada para peminum khamr dan sebagainya. Tetapi apakah kebencian itu sama satu dengan lainnya? Kebencian terhadap orang yang berbuat dosa, kebencian pada orang yang berbuat kesesatan, kebencian dengan orang yang mendolimi dan membunuh orang lain, ya bedalah. Ini lebih benci daripada yang itu. Berarti yang namanya kebencian itu, barakallahu fikum, relatif terhadap kemaksiatan seperti apa. Berarti jawabannya ada, harus ada. Kebencian pada orang yang berbuat maksiat sekadar kemaksiatannya. Sekadar atau seukuran kemaksiatannya. Selebihnya, kita masih menganggap dia muslim. Masih ada hak-hak muslim kepada dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan satu lagi, bukan hanya benci yang kita lakukan, tetapi mengingkari kemungkaran tersebut kalau kita mampu dengan lisan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya saja. Itulah benci tadi. Gak suka. Saya gak suka orang ini. Tapi ketika orang itu datang, assalamualaikum, ya kita jawab, waalaikumsalam, ada apa pak? Walaupun kita dalam hati ini orang yang pernah berbuat begini, saya tahu. Saya gak suka dengan orang ini. Tapi hak muslim masih ada pada dia. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak hitam putih. Kalau enggak hitam berarti putih. Kalau putih berarti hitam. Nah. Tetapi ada kadar-kadarnya sesuai dengan seberapa kemaksiatannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jika seseorang membelikan sebuah kitab kepada saudaranya, kemudian kitab tersebut dimanfaatkan untuk keperluan mengajar, apakah hal ini bisa menjadi sedekah jariah bagi si pemberi ketika nantinya sudah tiada?
Masya Allah. Selama kitab itu dipakai dan bermanfaat, maka terus mengalir pahalanya walaupun orang yang memberikannya telah wafat. Itu amal jariah, Masya Allah. Karena termasuk amal jariah yang tidak terputus, kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bisa berupa ilmu yang diajarkan, kemudian orang tadi yang mendapatkan dari kamu, dia mengajarkan lagi pada orang lain. Maka ketika engkau wafat, jariah tadi masih terus. Termasuk ilmu adalah kitab tentang ilmu di dalamnya. Yang kau berikan pada seseorang, maka dia baca bermanfaat, kamu dapat pahala. Dia ajarkan bermanfaat, kamu dapat pahala. Maka sebagai terima kasih saya kepada mereka-mereka yang pernah memberikan kitab kepada saya, secara pribadi, saya pakai kitab itu. Dan saya ajarkan. Masya Allah, kitab bagus. Saya ajarkan ke sana kemari. Dengan harapan mudah-mudahan yang memberikan kitab kepada saya mendapatkan pahala. Mengapa? Karena yang namanya jariah seperti itu. Selama pemberiannya itu bermanfaat, maka dia terus mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum berjualan ikan hias melalui online? Dan juga nih, Afan, ada pertanyaan dua. Afan, Ustaz mau tanya, jika seseorang melihat celana dalam terdapat sedikit cairan yang berbau pesing, kemudian ia hanya mengganti celana luar dan dalamnya saja, apakah dia harus mengganti spray yang dia duduki atau dia tiduri sementara ia tidak melihat warna bau dan rasa najis tersebut?
Nah, emang najis diketahui dengan tiga tadi. Jazakallahu khairan, sebenarnya sudah menyebutkan warna, rasa, dan baunya. Barakallahu fikum, sehingga kalau tidak ada bekas-bekas tersebut, maka tidak ada najis. Ala kulli hal, tentunya celana yang sudah diganti dan sebagainya masih ada satu lagi. Bila sumbernya sudah dicuci apa belum? Iya kan, tentunya bau tersebut dari sumbernya kan. Sumbernya sudah cuci belum, dengan bahasa lain alistinja. Jadi buka atau diganti celana dalam dan celana luarnya juga istinja dong. Cuci kemaluannya, bersihkan. Setelah itu selesai. Adapun yang di luar karena tidak berkait dan dicium juga enggak ada bau apa-apa, berarti tidak ada tanda-tanda najis. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Wallahu taala alam bissawab.
Ya, tadi bagaimana hukum berjualan ikan hias melalui online?
Iya, sekarang serba online, Masya Allah. Masalah yang berkait dengan itu adalah gambar makhluk hidup. Bagaimana mungkin kita jual kambing dengan online tanpa menunjukkan gambar kambingnya? Bagaimana kita bisa berjualan ikan cupang online tanpa menunjukkan gambarnya? Justru yang dilihat oleh mereka adalah warna dan gambarnya. Sehingga barakallahu fikum, ini berkait dengan hukum para ulama tentang gambar makhluk hidup yang hukum asalnya haram. Hukum asalnya tidak boleh. Tetapi beberapa ulama membahas, terjadi perbedaan pendapat bagaimana kalau ada hajat seperti KTP, paspor. Akhirnya mereka sepakat kalau itu darurat dan perlu, terpaksa. Satu lagi, bagaimana kalau pembuktian? Pembuktian itu seperti seorang yang berbuat jahat tertangkap, ada buktinya, ada, saya punya fotonya misalnya, punya gambarnya, itu boleh apa nggak boleh? Syekh bin Baz menyatakan kalau untuk pembuktian boleh. Tayib, yang saya tidak tahu, mohon maaf sekali, bagaimana kalau jual tadi sudah termasuk hajat darurat apa belum? Itu yang saya tidak mengetahui. Wallahu taala alam bissawab. Apakah jual seperti itu termasuk pembuktian? Nih buktinya, apa yang saya gambar dan sebagainya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan selama kita bisa menghindari wajahnya, masih diperbolehkan, sebagaimana hadis atau asar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, as-suratul ra's. As-suratul ra'sun. Gambar itu adalah, gambar makhluk itu adalah kepalanya. Kalau kepalanya dipotong, maka bukan lagi gambar. Mudah-mudahan fungsinya masih didapat. Kenapa fungsinya masih didapat? Karena yang dijadikan pembuktian adalah gambar warna-warninya. Ini ikan saya. warnanya bagus, ya. Kan mereka gak akan lihat kepalanya bagaimana, begitu. Tutup kepalanya saja. Mudah-mudahan itu cukup. Barakallahu fikum. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, izin tanya Ustaz. Kadang saya merasa senang tatkala bisa menunaikan suatu ibadah, dan sebaliknya merasa sedih bila luput dari ibadah tersebut. Tapi saya sering khawatir tertimpa ujub pada perasaan senang saya tersebut. Bagaimanakah cara membedakan rasa ujub dengan rasa senang yang bukan ujub?
Barakallahu fikum, sangat jauh perbedaannya antara senang berbuat ibadah atau bisa melaksanakan satu ibadah dengan ujub dan bangga diri. Kalimat ujub itu adalah dari kata ta'ajub, membanggakan dirinya. Wah, saya hebat sekali. Dan biasanya ada pembandingnya. Saya lebih dari fulan, fulan, fulan. Saya lebih hebat dari mereka. Saya paling alim, saya paling begitu. Itu ujub namanya, bangga diri. Tapi kalau senang itu justru memiliki hati yang lapang. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya segala kebaikan jadi sempurna. Jangan lupa supaya tidak bergeser dari kesenangan kamu beribadah, senang bisa beribadah, bergeser kepada ujub. Bagaimana supaya tidak bergeser pada ujub? Caranya bahwa kamu harus akui kamu gak akan bisa berbuat ibadah tadi tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu gak akan bisa tanpa takdir dari Allah. Kamu gak akan bisa tanpa kemudahan dari Allah. Kamu gak akan bisa tanpa fasilitas dari Allah. Maka semuanya dari Allah. Maka kamu itu gak punya kelebihan apa-apa. Berarti apa yang dilakukan? Bersyukur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang beribadah kemudian bersyukur karena dia bisa beribadah, dia mendapatkan dua ibadah. Ibadah pertama dengan ibadah syukurnya. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah bisa beribadah dengan taufik dari Allah, dengan kemudahan dari Allah, maka syukurnya tadi sebuah ibadah yang patut disyukuri. Ibnu Qayyim rahimahullah kalau membahas sangat rinci. Jadi syukurnya tadi itu termasuk taufik dari Allah Taala. Kamu bisa bersyukur, tidak bangga diri, tapi justru bersyukur pada Allah Taala. Maka taufik tadi engkau bisa syukur, harus disyukuri. Dan syukur yang kedua itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Berarti kamu orang yang mendapatkan taufik yang berikutnya, maka harus disyukuri lagi, syukur berikutnya. Wahalumma jarra, dan terus begitu. Artinya tidak mungkin seseorang ujub kalau dia merasa bahwa ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujub itu ketika dia merasa bahwa ini ana, akulah, kehebatanku, kemahiranku, kecerdasanku, atau ini karena hebatnya diriku dalam beribadah. Itulah yang menyebabkan dia ujub dan bangga diri. Tetapi kalau bersyukur aku ini tidak memiliki kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah, atau dengan bahasa yang kita kenal, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa bantuan dari Allah Taala. Maka kesenangan dia bisa beribadah tadi justru membawanya pada syukur pada Allah, justru membawa kepada ibadah berikutnya, semangat untuk melakukan ibadah yang berikutnya, dan syukur kepada Allah Taala. Wallahu taala alam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan atas faedahnya di kesempatan pagi hari ini. Demikianlah saudara kaum muslimin pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi sebuah kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang kami kemas dalam acara Untaian Mutiara Indah. Dan untuk beberapa pertanyaan yang belum dibacakan di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bacakan atau kita akan alihkan untuk beberapa pertanyaan seputar fikih, ya. Dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah bersama Al-Ustaz Helmi Bajri, Hafidhullah Ta'ala. Dan akhir kata, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.